Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Am încheiat emisiunea trecută un ciclu de mai multe ocazii în care am vorbit despre profeții necanonici. Ne-am referit în mod special la secolul al IX-lea, înainte de Hristos, un secol în care au activat mai mulți profeți necanonici, cei mai cunoscuți dintre ei fiind Ilie și Elisei. Cu această emisiune începem alte săptămâni de emisiuni în care ne vom referi la profeții canonici. Primul dintre aceștia este Ioel. Discutăm despre acest profet împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce ați ales să începem cu acest profet, Ioel? El face parte dintr-un grup de profeți pe care noi numim profeți mici.
Pentru că am dorit și doresc să tratez tema aceasta a profeților în ordine cronologică. Și fiindcă tratăm în ordine cronologică, profetul Ioel este cel mai timpuriu dintre profeții canonici. El aparține secolului IX. Evident că și aici sunt multe discuții între teologi, însă eu am rămas pe varianta secolului IX și am să o explic de ce este secolul IX. Este contemporan cu Elisei și cu alți câțiva dintre profeții necanonici ai secolului IX. Multe din referințele lui sunt în legătură cu activitatea celorlalți profeți, așa că mi se pare mult mai potrivit să îl introduc aici pe Ioel, fiindcă suntem în aceeași epocă și suntem în același cadru despre care am vorbit până acum.
În ce zonă activează Ioel? În împărăția de nord sau în împărăția de sud? Și Ioel care este contextul care îl apare?
Activează în împărăția de sud, la Ierusalim. Este unul din profeții Ierusalimului. De acum încolo vom întâlni majoritatea profeților la Ierusalim și chiar vom avea un moment special să vorbim despre Ierusalim și fenomenul profetic.
Este explicație faptul că profeții care de obicei au activat în împărăția de sud, în Ierusalim, de regulă, au avut scrieri care au rămas. I-a ajutat faptul că acolo era practic centru cultural, acolo se păstrau cronicile.
E posibil și acest lucru, nu putem să știm exact. Un lucru este foarte clar, că Ierusalimul este centrul religios al întregului Israel. Chiar dacă era capitala lui Iuda, dar din punct de vedere religios era centrul Israelului. Așa că orice evreu din orice colț al țării, care dorea să se închine lui Dumnezeu și dorea să-și rezolve problemele, trebuia să meargă la Ierusalim. Acesta este un exemplu. În al doilea rând, în general, Biblia era păstrată la sanctuar. Vedeți, chivotul și lângă chivot era practic biblioteca Bibliei. Și atunci cărțile acestea care au fost scrise de către profeți trebuiau să primească în primul și în primul rând recunoașterea preoților că ele sunt cărți sfinte. Dacă eu sau tu am fost un profet și oamenii au recunoscut, uite, el este un profet, Duhul Domnului peste el și a făcut lucrarea de un profet. Și apoi, dacă acest profet a mai scris ceva, cine au fost oamenii care s-au interesat ca scrierea lui să nu se piardă? Păi primii care s-au interesat au fost preoții. Dacă omul acesta a fost un profet și a spus așa zice Domnul, păi noi suntem obligați ca acest așa zice Domnul să-l luăm și să-l păstrăm aici. Vedeți? Noi ne lipsesc o mulțime de date despre acest fir al continuității raportului scris. Motiv pentru care criticii vin și taie totul și aruncă la gunoi. Nu e așa. Avem câteva indicii, avem câteva elemente foarte clare și o să discutăm despre ele în timp când, acolo la sanctuar, sub bani, sub alte lucruri care au fost puse în momentele de neglijență, de nepăsare, de apostazie, erau cărțile. Ce, vai, uite că am găsit cartea legii, uite ce scrie aici. Deci observați că în momentele bune, aceste cărți erau puse acolo. Chiar dacă în momentele rele au fost neglijate, dar ele erau acolo. Probabil că din acest motiv Ierusalimul este totuși centrul profetismului canonic.
Mai ales că aceste profeții care s-au împlinit, care au fost vestite, care au fost scrise, ulterior au rămas mărturii la care poporul se raporta și trebuia să rememoreze momentele respective, cum a fost, de exemplu, victoria lui Iosafat. Care este contextul istoric și politic în care apare profetul Ioel? Pentru că el vine cu niște mesaje tulburătoare, îngrozitoare chiar, și acesta este titlul acestei prime emisiuni despre Ioel.
Păi, hai să ne gândim. Deci, Iosafat își încheie domnia în jurul anului 848. Urmează Ioram, fiul său, 8 ani de zile, un dezastru total, iar după el, fiul său, Ahazia, încă un an de zile. Deci, undeva în jurul anului 1840, regii aceștia, Iosafat, Ioram, Ahazia, și-au încheiat domnia în ultimul, într-un mod tragic, fiind ucis de Iehu. După Ahazia, mama lui Atalia, care era o fiică a Izabelei și a lui Ahab, și în tot sufletul ei era o cananită, nu mai avea nimic din Israel, preia domnia țării. Are cea mai nefastă activitate posibilă. Ucide toți copiii de parte bărbătească care venea din spița regală. Deci puteau să fie copiii lui Ioram cu alte soții, că ei aveau mai multe soții, i-au ucis pe toți. Putea să fie nepoți din alte rude, deci colaterale, dar care aveau rangul de prinț și într-o eventualitate puteau să devină rege. Deci oricine putea să accede la tron, să aibă dreptul să ia tronul, ea a urmărit și a ucis pe toți. Vă dați seama, lucrarea aceasta era nu doar cu un efect asupra casei regale a lui David, ci cu un efect asupra lui Mesia, pentru că Mesia trebuia să se nască din casa lui David. Iar dacă casa lui David acum era întreruptă, vă dați seama că linia lui Mesia era întreruptă. Deci era o problemă extrem de dificilă. Și în situația aceasta intervine o familie extraordinară, intervine Iotșeba și soțul ei, marele preot, care au furat, practic, un copil de-a lui Ahazia și l-au ascuns, Ioas. Copilul acesta a stat ascuns 6 ani de zile, fără ca Atalia să știe. Timp de 6 ani de zile, Atalia a fost regină, dar neoficială, pentru că ea nu era o descendentă a casei lui David. Ea era o descendentă a Izabelei.
S-a autoproclamat rege.
S-a autoproclamat. Și atunci, timp de 6 ani de zile, Iuda nu a avut un rege oficial, autentic, urmaș al lui David. În timpul acesta apare Ioel. Și dacă citim în Biblie, spune așa: cuvântul Domnului care a fost către Ioel, fiul lui Petuel. Ascultați aceasta, bătrânilor, plecați-vă urechea, voi toți locuitorii țării. De regulă, toți profeții care îi avem, profeții canonici, când își prezintă, când se introduc, spune așa: în timpul regelui cu tare, cu tare, în timpul regelui cu tare, cu tare. Ioel este singurul profet care nu menționează regele. Și atunci se pune întrebarea, de ce? Păi pot fi două situații. Sau că nu mai era rege, adică regatul s-a terminat, a fost distrus de către Nebucadnețar, deportați, regii uciși și au mai rămas doar câțiva oameni fugari, și în timpul acesta apare Ioel, deci asta ar însemna după 586, deci mai aproape de noi, sau singura perioadă din istoria regatului, deci în istoria primului templu, când n-a existat rege, sunt acești 6 ani când a domnit Atalia. Iată de ce, foarte mulți comentatori, și eu sunt de acord cu dânsii, cred că Ioel intră în scenă și activează ca profet în această perioadă, undeva între 840-834-35 înainte de Hristos.
Din descrierea pe care dumneavoastră ați făcut-o, mă întreb care a fost vina poporului. Pentru că, pe de o parte, avem mesajul ăsta lui Ioel extrem de tulburător, de îngrozitor, care se adresează unor oameni care trăiau înstrăinați de Dumnezeu, dar, din punct de vedere politic, să zic, sau a contextului politic, oamenii nu aveau nicio vină sau... Putem să credem că nu aveau nicio vină, pentru că nu ei au omorât regele și nu ei au favorizat ajungerea la tron a Ataliei. Cum putem să armonizăm sau cum putem să punem aceste două situații în echilibru? De ce cumva sunt atât de acuzați oamenii din popor de idolatrie, de înstrăinare de Dumnezeu, când de fapt pentru această situație putem să o acuzăm pe Atalia sau conducerea politică din acel timp?
Eu nu aș gândi în felul acesta. Eu citesc Biblia și găsesc aici lucruri foarte clare. Treziți-vă bețivilor, plângeți și urlați toți băutorii de vin din cauza mustului pentru că vi s-a luat de la gură. Un element. Apoi, ce, adunați poporul, vestiți o adunare sfântă, să iasă bătrânii, copiii, preoții, mirele, mireasa, să plângă între pridvor și altar. Ce însemnează? Că avea o situație economică, o situație religioasă foarte tristă, extrem de tristă, iar erau nepăsători. Știi, omul, unii oameni care au necazul, zice, Doamne, hai să-mi nec necazul în băutură. Deci o mare parte dintre oameni, ca să uite de probleme, s-au dus la băutură. Ceilalți, ce să ne mai rugăm dacă totul e la pământ?
Dacă tot nu putem influența.
Da, ce să mai mergem la biserică dacă acolo uite ce se întâmplă? Și atunci, iată și consecințele, observați, poporul în loc să ia o atitudine fermă și să spună cum e posibil ca o nelegiuită să vină aici, să facă în Ierusalim templul lui Baal, să facă cu tare și cu tare, cum putem noi să acceptăm așa ceva? În loc să iau asemenea hotărâre, mai bine am zis, nu ne mai ducem la biserică, nu mai facem cutare, hai să bem, hai să ne trăim viața. În situația aceasta extrem de riscantă, aș putea spune chiar mai periculoasă de cum era situația din Israelul de Nord în timpul lui Ahab, intervine Ioel. Și el intervine într-un mod foarte interesant. Ioel intervine vestind judecata. Deci observați că majoritatea profeților, dar în mod special Ioel, este omul care anunță judecată. Deci când se depășește o limită, când Dumnezeu știe că nu mai poate să-i întoarcă pe oamenii aceștia cu vorbe, cu lucruri frumoase, ultima lucrare prin care oamenii mai pot fi salvați...
O parte dintre ei. Să zicem.
Opa!
Că nu există pocăință colectivă.
Niciodată nu sunt toți, dar ultima lucrare prin care mai pot fi salvați este vestirea judecății. Iar judecata lui prezentată de Ioel are două aspecte. Una locală, în care el vestește necazul care va veni, 4 valuri succesive de lăcuste care vor distruge toată recolta, apoi o secetă teribilă care va usca câmpiile și va aduce din nou foamete și nenorocire, iar toate acestea el le unește sub un titlu Ziua Domnului. Deci Ziua Domnului însemnează ziua judecăților sale. Fie că ele sunt locale, cum a fost atunci invazia lăcustelor și seceta, fie că ele sunt la finalul istoriei în Escaton. Aici avem în cartea lui Ioel amândouă aspectele și o judecată locală, o zi a Domnului locală și o zi a Domnului la finalul istoriei, când Dumnezeu își va încheia socotele cu acest pământ.
O să vorbim despre aspectul acesta în emisiunea viitoare, dar aș vrea să mai sublimăm câteva lucruri legate de contextul în care el își transmite mesajul. Putem să înțelegem mesajul acesta profetic al lui Ioel și ca o invitație la responsabilitate față de contextul istoric în care trăiești? De ce spun asta? Pentru că situația de neputință pe care o acuzau contemporanii lui Ioel. Nu avem ce să facem. Noi nu avem acces la curte, nici măcar nu putem vorbi de democrație să aibă un vot. Această situație de neputință nu era într-un fel rezultatul unei neimplicări a lor? Și tocmai aici este cercul vicios în care oamenii stau după ce că n-au fost prezenți, n-au luat deciziile care trebuiau să le ia, au fost indiferenți față de situațiile respective și nu s-au implicat, după aceea situația tragică este acuzată ca fiind o situație de neputință și acum rămân absenți și neimplicați.
Uite care e treaba. E foarte interesant. De regulă, noi oamenii, deci vorbim acum în problema noastră de astăzi. Noi oamenii criticăm. Dom'le, ministrul n-a făcut bine, primul ministru așa, ala, așa. Criticăm. Asta este modalitatea. Și dacă te uiți la televizoare în fiecare seară, vezi critica tuturor acțiunilor care s-au făcut în ziua respectivă. Profetul Ioel nu este un critic al situației politice sau economice a timpului său. Nu. Profetul lui El este un critic al situației religioase. El se leagă de aspectele religioase. Cum pot fi băutura, deci este ținuta morală, cum poate fi frecventarea templului, oamenii nu mai mergeau la templu, nu, pentru că era acolo, cum poate fi idolatria, deci, cum poate fi indiferența? O, ne mai rugăm, nu mai studiem, nu mai facem. El tratează aceste probleme.
Inclusiv preoții.
Inclusiv preoții. Categoric, categoric. Și spune așa, dacă viața voastră religioasă o puneți de acord, dacă voi vă întoarceți la Dumnezeu, dacă vă rugați, dacă vestiți un post, e posibil ca Dumnezeu să se întoarcă din mânia Lui și să aducă peste voi timpuri bune. În acest motiv, profetul Ioel este profetul, cum să spun eu, foarte vizibil. El spune, sunați din trâmbiță în Sion, strigați în gura mare în muntele meu ce sfânt. Ce să sune? Păi, foarte interesant, se suna din trâmbiță în Sion la vestirea sărbătorilor. Când venea sabatul sau când venea marele sărbători. Iar sărbătoarea trâmbițelor prin excelență era începutul anului nou civil, ziua întâia lunii a șaptea, care anunța ziua a zecea, ziua judecăților. Și atunci el face referință în general la sunetul de trâmbițe, dar în special la sărbătoarea trâmbițelor. Fiți atenți, mai aveți câteva zile și vine ultima zi de har. Dacă voi nu vă treziți, dacă nu vă mărturisiți păcate, dacă nu vă împăcați între voi și nu vă împăcați cu Dumnezeu, se termină totul. Deci este un mesaj legat foarte puternic de actul pocăinței, de ritualul templului, de sărbătorile pe care ei le aveau. Deci toate sunt legate în mesajul acestui profet, reprezentând ultima soluție pentru ei. Și interesant este că profetul crede că și problema politică și problema economică este rezolvată prin problema religioasă, spirituală.
Practic, răspunsul lui Ioel la indolența și neimplicarea oamenilor pe care ei le aveau datorită faptului că la templu nu se mai făceau ritualurile pentru că era împărăteasa Atalia care era împotriva cultului lăsat de Dumnezeu. Invitația sau provocarea lui Ioel este haideți și cereți ca să se facă toate lucrurile acestea. Dacă voi nu cereți asta, cu siguranță că nu se va face. Într-un fel, Dumnezeu sau eu nu pot să-i cer ei să facă, ataliei să facă asta, pentru că acolo nu este nicio șansă. Singurul lucru ca să se schimbe ceva este ca voi să vă mobilizați, este ca voi să luați atitudine.
Exact.
Exact lucrul acesta ei nu vreau să-l facă. Și pentru că nu vreau să-l facă, pentru că rămân indolenți, indiferenți, vin lăcustele. Și avem exact aceeași formulă ca situația lui Ilie. Ilie nu este un revoluționar, este un reformator. El nu este un revoluționar, este un reformator.
Exact.
Este exact același tipar, se repetă acea situație.
Mi-ar place să transpun acest mesaj în zilele noastre. Să zicem, un fermier. Nu-i merge bine. Dom'le, când să îi se coacă recolta, vine o grindină și o strică. Când să facă ceva, vine o secetă și nu mai poate face nimic. Și el se străduiește, face tot programul tehnic după carte. Nu-i merge. Și vine profetul, fratele meu, ia-ți 2 zile de post, roagă-te lui Dumnezeu, verifică-ți activitatea, ți-ai plătit sau nu ți-ai plătit zecimea. Păi de unde să mai plătesc? Că uite, sunt deja dator, am atâtea. Rezolvă întâi problema cu Dumnezeu. Credincioșia în zecime, credincioșia în respectarea sabatului, credincioșia în rugăciune și vei vedea că Dumnezeu va opri și seceta, va opri și furtuna, va opri și insectele și vei avea recoltă. Și omul face treaba asta. Și nu vă spun din povești, eu vă spun din experiența familiei mele și a tatălui meu. A avut dublu decât toți ceilalți. Și toți spunea, păi, ce e un pocăit acolo care toate oile lui fac câte 2 miei. Iar nouă ne mor pe capete toți miei. Ce se întâmplă? Ce spune Ioel? Ieșiți din cămară, ieșiți din odaia de nuntă, rugați-vă, postiți, fiți coreți cu Dumnezeu și veți vedea dacă Dumnezeu nu vă va da belșug de. Frații mei, și astăzi aceeași regulă există. Fii mai întâi corect cu Dumnezeu, nu critica, nu fă nimic, nu te adresa la altul că mi-a dat, că nu mi-a dat. Fii corect cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu va aduce asupra ta cele... Chiar dacă mai vin și necazuri, că mai vin și necazuri, dar pe final Dumnezeu te va binecuvânta.
Da, practic, această corectitudine față de Dumnezeu înseamnă, în primul rând, implicare, să iei atitudine. Într-un fel, așa începe și mesajul de pocăință pentru Biserica Laodiceea, fii plin de râvnă. Ai atitudine, ai zel, ai o reacție adecvată. De aceea, concluzia mea în contextul acesta este că Dumnezeu niciodată nu trebuie să fie acuzat că aduce anumite nenorociri. Ele vin în situația în care omul are nevoie de ele pentru ca să schimbe atitudinea.
Noi trebuie să acceptăm ideea judecăților lui Dumnezeu. Dacă ne supărăm pe judecățile lui Dumnezeu, suntem niște oameni pierduți. E clar. Deci, există solia mântuirii și solia judecății. Mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. Dumnezeu trebuie să-și respecte dreptatea. Și cu un om care a mers ani de zile pe un drum rău, dreptatea va spune că omul acesta trebuie să îi se retragă protecția divină. Și dacă îi s-a retras protecția divină, el va suporta judecățile. Nu trebuie să respingem, nu trebuie să acuzăm ideea judecăților, pentru că este a doua temă importantă în Biblie și este tema principală a profeților. Însă, întotdeauna profeții, pe lângă tema judecății, are și o temă a harului. Întoarceți-vă și veți vedea că și Dumnezeu se întoarce la voi.
Au și soluția și vindecarea, de fapt.
Au și vindecarea.
Despre mesajul profetic, apocaliptic, să spunem, și care a rămas relevant de-a lungul timpului, mesajul lui Ioel, vom discuta în emisiunea următoare. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. În cadrul acestei emisiuni, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vom continua în emisiunea viitoare să discutăm despre mesajul pe care îl are în Sfânta Scriptură profetul Ioel. Până la întâlnirea viitoare, eu vă spun la revedere!